Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 30 janar dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës pas ditë vazhdon debati për raportin e punës së qeverisë për një vit. Kryesuesja OSBE-s Bakojanis viziton Prishtinën dhe Beogradin në fillim të muajit të ardhshëm. Pensionistët e Kosovës janë të pakënaqur me rritjen e pensioneve vetëm 12.5%. Lideri sëmur kuban Fidel Castro kërkon që Shtetet e Bashkuara ta kthejnë bazën Guantanamo. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Athinë. Kryesuesja e OSBE-s, Dora Bakojanis, që është ministre jashtme e Greqisë, në fillim të muajit të ardhshëm viziton Kosovën dhe Serbinë, ka njoftuar zyra përshtype OSBE-s. Gjatë vizitës në Beograd dhe Prishtinë më 2 dhe 3 shkurt, zonja Bakojanis do të takohet me autoritetet vendose dhe me përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar. Prishtinë. Në kuvendin e Kosovës sot pasdite vazhdon debati lidhur me raportin e punës së një vjeçare të qeverisë, të cilin e paraqiti kryeministri Hashim Thaçi. Në diskutimet e djeshme, deputetet e partive në opozitë e mbështetën raportin, ndërsa ata në opozitë kundërshtuan fuqishëm raportin e paraqitur. Për shkak të numrit të madh të diskutuesve, debati vazhdon edhe sot. New York. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara, Susan Rice, tha se është përgjegjësia e Izraelit që të zhvillojë hetime lidhur me raportet se ushtria ka bërë shkelje të ligjit ndërkombëtar gjatë ofenzivës trijavshe kundër militantëve të Hamasit në rripin e Gazës. Në fjalimin e saj të parë në OKB, Susan Rice theksoi se Hamasi po ashtu është fajtor për shkeljen e ligjit ndërkombëtar, me që ka hedhur raketa në Gaza kundër Izraelit dhe ka përdorë civilet si mbrojtje e gjallë nga forcat izraelite në rripin e Gazës. Londër, ministri jashtëm rus Sergei Lavrov tha se është e mundshme një periudhë re e bashkëpunimit botror me Barack Obamën si president i Shteteve të Bashkuara. Në një artikull në të përditshme londineze Guardian, zoti Lavrov ka përsëritur ftesën e bërë nga presidenti rus Dmitri Medvedev për një strukturë të re të sigurisë evropiane, të bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe në kartën e Kombeve të Bashkuara. Ministri Lavrov po ashtu ka ftuar për zhbërjen e sistemeve të luftës së ftoft, që siç vlersoi ai, është NATO-ja. Ai tha se në këto propozime nuk ka agjendë të fshehur. Havan. Lideri sëmur kuban Fidel Castro dëshiron që Shtetet e Bashkuara t'ia kthejnë Kubës bazën detare në Guantanamo. Në shkrimin e tij në një faqe qeveritare në internet, Fidel Castro tha se mbajtja e bazës në Guantanamo paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Kuba në afat të pakufizuar u ka dhënë me qira Shteteve të Bashkuara këtë bazë në vitin e 1903, pasi Shtetet e Bashkuara e okupuan këtë vend gjatë luftës së spanjollo-amerikane në vitin 1898. Stamboll. Mira për krahës u të buan sot herët në mëngjes për të pritur kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, pasi ai në shenjë një proteste braktisi një debat me presidentin izraelit Shimon Peres në forumin ekonomik në Davos të Zvicrës. Në një konferencë për gazetar, pasi arriti në Stamboll, kryeministri Erdogan tha se ai veproi për ta mbrojtur nderin e Turqisë. Chicago. Ligjvënësit e shtetit amerikan Illinois kanë votuar unanimisht për shkarkimin e guvernatorit Rod Blagojevich, i cili është i akuzuar për keqpërdorim të postit dhe përpjekje për shitjen e vendit të presidentit Obama në Senatin e Shteteve të Bashkuara për përfitime personale. Senati i shtetit Illinois me 59 vota për dhe asnjë votë kundër votoi se guvernatori demokrat Rod Blagojevich e ka keqpërdor postin e tij dhe duhet të shkarkohet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Raportimi pjesëtarëve të policisë së Kosovës në veri përmes e Uleksit është nevojë teknike dhe ka ndodhur për ta mbajtur nën kontroll situatën e sigurisë në atë pjesë të Kosovës, thonë zyrtarët e policisë. Ndërkohë, përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se ka përpjekje për unifikimin total të zinxhirit komandues për policinë në veri. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Situata aktuale e sigurisë në rajonin e Mitrovicës, si dhe arsye teknike e funksionimit të policisë në veri të këtij qyteti, janë arsyet kryesore pse pjesëtarët e policisë së Kosovës që veprojnë në veri i raportojnë policisë së Kosovës përmes Euleksit. Kështu thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës, të cilët theksojnë se ekzekutivi kosovar është duke bërë përpjekje për unifikimin e zinxhirit komandues në polici. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme në Kuvendin e Kosovës, Rustem Mustafa, thotë se organi që ai drejton tani më i ka bërë kërkesë qeverisë së Kosovës të marrë një vendim politik për këtë çështje.
Na kemi çuar rekomandimin për qeveria e Kosovës me marrë vendim politik. Na pajtohemi të veprohet kështu deri në moment kur marrim vendim politik qeveria e Kosovës.
Shefi misionit të Bashkimit Evropian për Polici dhe Drejtësi, Yves de Kermabon, kishte deklaruar ditë më parë se parapëlqen funksionimin e policisë së Kosovës me një zinxhir të vetëm komandues, por që sipas tij akoma nuk është shqyrtuar kjo çështje. Zyrtarët të policisë së Kosovës njoftojnë se në fakt funksionimi aktual i policisë së Kosovës në veri nuk përbën ndarje të strukturës së policisë në vija etnike. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti thekson se pas përfundimit të fazës së tranzicionit në policinë e Kosovës në këtë pjesë të vendit, veprimi i policisë është bërë më autonom dhe më efikas.
Kur themi se a kemi njoftim të drejtpërdrejtë për raste, për incidentet, për njoftime drejtpërdrejtë për stacione në zinxhirin komandues të policisë së Kosovës, atë sigurisht e themi se kemi. Mirë po kjo nuk në kupton që ata nuk njoftojnë edhe në zinxhirin komandues të policisë Olegjit, por kjo është vetëm çështje teknike e bashkëpunimit në komunikim.
Incidentet në veri të Kosovës, të cilat ishin shpeshtuar që nga fundi vitet të kaluar, kanë shtyrë policinë e Kosovës, misionin e BE-s për policizi dhe KFOR-in të jenë më të pranishëm dhe të shtojnë numrin e pjesëtarëve të vetë në veri. Mustafa konsideron se marë parasysh situatën në veri të Kosovës nuk ka mundur të veprohet ndryshe atje.
Na e dim që atje gjendja është e palakmushme që një kohë gjatë, mendoj që nuk kjo është rrugë tranzitore, nuk ka mujtë më bo ndryshe deri tash, mirë po të na përpjekjet janë edhe ministrit të qeveri për me unifikue komandën.
Si pas ekspertve, unifikimi i zinxhirit komandues brenda policisë të Kosovës në pjesën veriore të vendit, si dhe kthimi i pjesëtarëve serb, një pjesë madhe e të cilve kishin braktisur vendet e tyre të punës pas shpallës së pavarësisë të Kosovës, mbeten sfidat kryesore për këtë institucion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lidhja e pensionistëve të Kosovës e vlerëson si papërgjegjësi rritjen e pensioneve vetëm për 12.5%. Sipas saj, kjo rritje është vetëm 5 euro dhe si e tillë nuk mjafton. Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se sikur të kishte buxhet, pensionet do të rriteshin edhe më shumë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Antari kryesis e pensionistëve Ram Ali Hajdaraj thotë se shpejt presin një përgjigje nga qeveria për një ndryshim të vendimit për rritjen e pensioneve për 12.5%.
Po thuhet se gjitha kategoritë rritet 12.5% në bazën 4 euro, ajo është krejt 5 euro në mujt. Pensionistët kontribut pagus, nuk është morë baza 75 euro që që morëm, por o marë 40, gjitha kemi bo letë dhe kemi dhejtu kryeministrit me ragu ashtë gabim teknika, po është vendos ashtu, nëse vendos ashtu, atër nuk onë regull, se në jemi pensionist kontribut pagus, e ata që morin ka 40 euro të janë të mërshumë.
Zoti Ali Hajdaraj thotë se pensionistet janë të paknashur me këtë vendim të qeveris, a i madje pohon se është kryuar një konfuzioni madhë në këtë rafsh.
Kemi ragu, ajo do të më nëmë përgjegje. Kur tem përgjigje, atër na bëjmë reagimin tjetër, tash për tash nuk kemi dokument zyrtar se çka është vendosë, në përmes gazetave kemi lezu, edhe gazetat e kanë shpjeguar në mënyrat ndryshme.
Nga ana tjetër, zëvendës ministri punës dhe mirëqenies sociale, Gjergjeta thotë se qeveria e Kosovës ka bërë atë çfarë ka mundur të bëjë dhe në bazë të vendimit të marrur, pensionistët që marrin pensione prej 40 euro do të kenë rritje për 5 euro, ndërsa për kategorinë e kontributdhënësve pensioni i tyre do të jetë për 8% më i lartë.
Gjitha pensionet në mënyrë lineare, domethënë pa përjashtim do të rriten, domethënë gjithë do të jenë përfitues të rritjes prej 12.5%. E marrin 40 euro, 50 euro, domethënë do të jetë diku 5 euro, nëse kanë 75 euro do të jetë domethënë rreth 8 euro, dhe kështu së më radh, dhe mendoj se edhe një herë duhet ta potencoj. Nuk është mirë që kjo çështje në qarqe saktuara qoft nga opozita të politizohet edhe të luhet me fatin e pensionistëve, sepse qeveria e Kosovës po të kishte mundësi dhe buxhet do rriste që pensionet jo 12% por 120%. Domthonë kjo është e vërtet absolute. Mirë po, ne nuk mund të bëjmë rritje në letër dhe mos t'ju japim, domthonë atë që ju premtojmë, sa do të jemi shumë papërgjegjshëm e kjo kategori e qytetarëve të Kosovës nuk e meriton domthonë një trajtim papërgjegjshëm.
Ndërsa nga buxheti i vendit të gjithë personat mbi moshën 65 vjeç që marrin në Kosovë pensionet e pleqërisë në formë të ndihmave sociale, pasi që me përfundimin e luftës fondet e pensioneve janë plaçkitur nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Drejtuesit e teatrit kombëtar të Kosovës kërkojnë që të krijohet trupa artistike rezidente. Ata thonë se moskrimi kësaj trupe paraqet shkelje të ligjit. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Jeton Ezira, i drejtori artistik në Teatrin Kombëtar të Kosovës, thot se formimi një trupe rezidente në teatr do të rezultonte me uljen e kostos së shpenzimeve të teatrit dhe njëkohësisht edhe me ngritjen e pagave për aktorët e një trupe të tillë.
Ligji në Kosovë e parashek krijimin e një trupe. Unë mendoj që në këtë pozicion që jemi është e nevojshme të jetë një trupe rezidente, sepse kështu ne e zvoglojmë kostot financiare të Teatrit Kombëtar që dedikohet prej Ministrisë së Kulturës. Nëse e bënim llogaritje thjesht, ka dalë që rroga e aktorit megjithatë asnjëherë ose shumë rrallë ka kalu 200 euro në muaj, që megjithatë është shumë fyse, të pas parasysh që teatri megjithatë s'ka pas kapacitete me prodhu shumë shfaqje që më dhonë mundësi aktorëve me lujtë në disa role.
Mos krijimi i trupës rezidente në Teatrin Kombëtar të Kosovës, siç tha zoti Neziraj, është një lloj thyerje e ligjit. Ndërkaq Ahmed Brahima, i kryetari i bordit të Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe drejtues i trupës së baletit, thotë se krijimi i trupave rezidente në ansamblet artistike është dashur të ndodhin shumë më parë, por sipas tij, kjo çështje është zvarritur.
Qeveria jo nuk ka tregu pikuri as interes me bon, se ato duke më bo jo kjo qeveri, po ma heret, me ligjë që është bon, dhe për gjitha institucionet e kulturës parashijet që t'i kenë mas pakti 30 njerëz në ansamblet të artit, kurse ne as një artist nuk e kemi me kontrat për hershen, për gjithë jenë me kontrata 3 mujë ose 6 mujë ose një vjeqare. Ta e një si punëtur krahë që dele me më treg, e shredzën 2 dhe 3 disa ki nevoj edhe më shmeqit rrugë.
Drejtuesit e Teatrit Kombëtar të Kosovës theksuan se janë duke pritur që qeveria ta shqyrtoj kërkesën e tyre dhe shpresojnë për një përgjigje pozitive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët të ekonomisë në Maqedoni thonë se zgjedhjet në masë të madhe paraqesin një lloj blokade për investitorët të jashtëm. Nga ana tjetër, qeveria ka theksuar se thithja e investimeve të jashtme është prioritet për zhvillimin e ekonomisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Eksperti për çështje ekonomike Miro Lub Shukarov thotë se në masë të madhe veç krizës globale ekonomike ndikon dhe droja e investitorëve të huaj nga procesi zgjedhor i cili ka marrë shumë kritika nga ana e faktorit ndërkombëtar.
Komplet me ekonomisë të aktivës në Maqedonia, jo që të duhet të stimon, në veqë stimuva i se po veqë të stimuva.
Pritet që aktivitetet ekonomike për një kohë të caktuar të zbehen dhe është evidente se vetëm një pjesë e aktivitetit ekonomik shënon rënje. Kjo në masë të madhe ka ndikuar dhe në krizën globale ekonomike, por gjithsesi në këtë drejtim ka hise dhe procesi zgjedhor që ka defokusuar zhvillimin ekonomik si prioritet të qeverisë në një rënan dhe nga ana tjetër kemi dhe kritikat e ashpra që i janë dhënë Maqedonisë sa i përket procesit zgjedhor nga ana e faktorit ndërkombëtar. Thot Miro Lub Shukarov nga Instituti Ekonomik në Maqedoni. Ndërkaq Hamit Aliu, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se në dezinkurajimin e investitorëve ndikojnë shumë faktorë, duke përfshirë këtu në masë të madhe dhe procesin zgjedhor, për shkak siç thekson ai, mungesës së kapacitetit demokratik.
Dhe ne nuk mund kërkojmë investime nga jashtë, për shkak se në aspektin e legjislacionit ne nuk ndërtuam legjislacion të qëndrueshëm. E dita, në aspekt të zhvillimit, Republika e Maqedonisë nuk ka model të zhvillimit ekonomik të ekonomisë së tregut.
Nga ana tjetër, qeveria e Maqedonisë ka theksuar se vendi edhe më tej ka prioritet thithjen e kapitalit të huaj si një nga shtyllat kryesore për zhvillimin e ekonomisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në kuvendin e Kosovës pas ditë vazhdon debati për raportin e punës e qeverisë për një vit. Kryesuesja OSBE-s Bakojani si viziton Prishtinën dhe Beogradin në fillim të muajit të ardhshëm. Pensionistët e Kosovës janë të pakënaqur me rritjen e pensioneve vetëm 12.5%. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.